Umunsi umwe, umwe mu bakuru b'idini ry'Abayuda yitwa Simoni yatumiye Yesu kugira ngo amuzimane. Hama muri ako gace hariho umugore w'umunyabyaha yahaba, amenya ko Yesu ari muhira kwa Simoni. Uwo mugore acayo, arinjira, aca impande ya Yesu. Aca atangura kurira, amosozi yiwe agwa ku birenge bya Yesu. Aca atangura kumuhanaguza imishatsi yiwe, amusiga n'amavuta amota cyane ku birenge. Simoni abibonye atangura kwiyumvira mu mutima ati, yaba uyu mugabo by'ukuri yari umuvwishwa n'Imana, yari kumenya uno mugore amukoze ko uwariwe. Yesu amenya ibyo Simoni ariko ariyumvira, aca amubwira ati, habayeho umugabo yaguranye amahera abantu babiri, umwe aramugurana n'uwa kabiri aramugurana nk'ayahaye uwa mbere uyagwije 10. Hama bose barabura ayo kumwishura, aca arayabahebera. Yesu acabaza Simoni ati, wiyumvira ko ari nde azokwereka urukundo rwishi uwo mugabo? Simoni aramwishura ati, nibaza ko ari uwo yahebewe menshi. Yesu amubwira ati, uvuze ukuri. Ati, urabona uyu mugore, ninjiye mu nzu yawe ntiwanyogeje ibirenge, ariko wayogeje ibirenge byanje n'amosozi yiwe amanaguza umushatsi. Ntiwansutse amavuta ku mutwe, ariko wewe yansutse amavuta y'igiciro kinini ku birenge byanje. Ndakubwiza ukuri, ibyaha byiwe byinshi byahariwe, nicyo gituma yerekanye urukundo rwishi. Kuko uwahariwe bike yerekana urukundo ruke. Yesu acahindukirira uwo mugore amubwira ati, ibyaha byawe urabihariwe. Abari ngaho bashatangura kwidodomba bavuga bati, uwo muntu ninde afise ububasha bwo guharira ibyaha? Yesu acabwira uwo mugore ati, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro.